Der er ikke fejret noget ind under politiet.
Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
Der er ikke noget at komme efter. Det er Helle. Pas rigtig godt på dem. I grund til lås.
Fordi sådan er det jo.
Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
Velkommen til Ministertid Live, programmet, hvor vi hver uge diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale om et spektakulært partiskifte på Christiansborg. Vi skal tale om værnepligt for kvinder, nødvendigt eller en dårlig idé, og er der udbrudt krig mellem regeringen og Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne? Skal staten gøre noget for, at danskerne får flere børn? Dansk Folkeparti foreslår et klækkeligt skattefradrag. Så er der kommet en ny aftale om folkeskolen, og endelig er der kritik af socialministeren i forhold til stop for adoption, fremmed adoption. Til at gøre os klogere på alt det her, har jeg tre gode gæster. Jeg har tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech fra Venstre. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og forhenværende fødevare, udviklings, handels, ligestilling og meget mere minister fra Socialdemokratiet, Mogens Jensen. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og forhenværende transport-, bygnings- og boligminister fra Liberal Alliance, Ole Birk Olesen. Velkommen til dig.
Tak for det.
Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og du lytter til Ministertid Live. Men lad os kaste os ud i det. I denne uge var der endnu et partiskifte på Christiansborg. Eller der var faktisk to, fordi både Venstres Mads Fuglede, men også Kim Edberg fra tidligere Nye Borgerlige, nu løsgænger, og de gik begge over til Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Der var ikke så mange, der interesserede sig for Kim Edbergs skifte. Han sagde selv under pressemødet, jeg er så ham den anden, der skifter parti i dag. Mens rigtig mange interesserede sig for Venstres barselsorlovshavende forsvarsordfører Mads Fuglede. Gitte Lillelund Bech. Er I snart træt af venstrefolk, der forlader partiet?
Altså, det er jo altid træls, når der er venstrefolk, der forlader partiet. Men jeg vil sige det sådan, at altså, jeg tror, det er Søren Pind, der engang har sagt, at vi havde store venstre, hvor vi havde rigtig mange mandater. Der var der tre fløje. Der var de pragmatiske, de lå inde på midten og gik mest efter, nå, okay, hvad er godt? Det er vel der, hvor Lars er gået hen. Så var der de nationalkonservative. Det var dem, der lå ude på højrefløjen, var meget tæt på DF. Det er så det, Inger og Danmarksdemokraterne repræsenterer. Og så er der jo det rigtige venstre tilbage. Og når jeg kigger på Mads Fuglede, så har jeg jo aldrig nogensinde tænkt ham som værende det rigtige venstre. Han har været nationalkonservativ i al sin tilgang til det. Ham og Støjberg har været meget enige om at skulle være strammere på udlændingfløjen, og derfor så undrer det mig ikke, at han flytter. Og når man så har valgt i Vestjylland og står til at miste et mandat, så er der i hvert fald nogen, der så synes, at så kan man også godt skifte parti, fordi så er der måske større sandsynlighed for, at man kan fortsætte sin karriere på Christiansborg.
Så det er bare gået lidt langsommere op for Mads Fuglede, end det er for dig og andre, at han i virkeligheden slet ikke er en del af det rigtige venstre.
Ja, det tror jeg.
Det er hårdt at give Lillelund Bech, men måske siger det også noget om den situation, Venstre er i, at man har lyst til at forlade folketingsgruppen.
Altså nu ved jeg jo ikke, hvad der sker inde i folketingsgruppen, men selvfølgelig har der jo været diskussioner, det er der løbende i partiet om regeringsdeltagelsen. Der er også, det kan man se i alle medier, løbende diskussioner, der handler om, hvor stor en CO2-afgift skal der være på landbruget. Og jeg er jo ret glad for, at Stephanie Lose, som jo næstformand i dag, har været ude meget markant at sige i Berlingske Tidende, at der kommer en CO2-afgift, uanset om landmændene vil det eller ej. Og derfor så må jeg jo bare sige, det går op og ned i politik, og så kan det godt være, at Venstre lige nede at ramme Bølledal, men det rigtige Venstre skal nok komme tilbage.
Kommer det til at betyde noget for Venstre, at de nu har mistet et folketingsmedlem?
Nej, fordi jeg tror faktisk, at de havde forregnet sig, og Mads Fuglede havde forregnet sig. Det, der er sket, er, fordi han så skifter parti midt i sin barselsorlov, så har han jo en stedfortræder inde, det er Christian Pihl Lorentzen, som jo sidder på Fugledes plads.
Tidligere mange år i folketingsmedlem.
Ja, for Venstre jo selvfølgelig, ikke? Og det betyder, at det er Venstre, der bibeholder alle udvalgsposterne. Og derfor så Fuglede, han får ikke noget med. Han får ikke nogen udvalgsposter med over.
Men det er sådan mere på det praktiske, jeg tænker mere. Venstre står vel lidt skamskudt tilbage, at der er et folketingsmedlem, der foretrækker at skifte til et andet parti.
Ja, det er jo altid træls. Men altså, jeg har det sådan lige, jeg vil hellere have det rigtige Venstre.
Du vil hellere have det rigtige Venstre, Mogens Jensen. Du vil måske også hellere have haft en rigtig flertalsregering, men det er efterhånden lidt svært. Hvad betyder det for regeringen, at der nu er endnu et folketingsmedlem, der forsvinder?
Jamen altså, i praksis tror jeg ikke, det kommer til at betyde det store. Det er jo klart sådan, når du kigger på på tal, så kan man godt sige, ja, så er der en mindre, og selvfølgelig har det jo en betydning. Men den måde, den her regering har arbejdet på, har jo været faktisk i langt de fleste af de aftaler, der er lavet, og have flere partier med end regeringen selv. Og det vil vi jo fortsætte med, så jeg er ikke i tvivl om, at den her regering kan sagtens fortsætte med at skabe resultater og realisere sit regeringsgrundlag ved at lave aftaler med de eksisterende partier i Folketinget.
Men hvad med prisen på grisen, når man skal have andre partier med?
Jo, men det er klart, det koster jo altid noget, men som sagt, det har det jo gjort hele vejen igennem indtil nu for den her regering, fordi vi som sagt har lavet langt det meste med andre partier, som så har fået noget. Og sådan må det også være i et demokrati. Det er jo kompromiserende, og det betyder, at der skal gives og tages.
Ole Birk Olesen, du har jo været en af dem, der tidligere har kritiseret systemet med forligene under den nuværende regering, hvor blandt andet under finansloven meget berømt, da man skulle glæde sig over det brede finanslovsforlig, der stillede du dig op og sagde, ja, det er jo bare sådan nogle smugler, vi alle sammen har fået, og så har vi sådan et skuespil, vi ligesom fremfører nu. Er det slut med smuglerne nu?
Ja, det bliver jo i hvert fald vanskeligere, og det er jo det, der er forskellen. Jeg tror da ikke, at regeringens liv er truet, men det, der er forskellen, det er, når regeringen gerne vil have gennemført en aftale, for eksempel en finanslovsaftale, så kunne den tidligere sige, jamen vi har jo flertallet selv, og det er så det her, I må nøjes med for at få lov til at stå uden for glasdøren i Finansministeriet, det er disse rosiner på havregrøden, som jeg har kaldt det, som I må nøjes med. Og der er det så nu, at regeringen der formentlig, medmindre den vil aktivere de nordatlantiske mandater, også i en finanslovssammenhæng, skal have mindst et parti med. Og derfor, de smugler kan jo blive noget mere. Det afhænger lidt af, om der er et parti, der er meget billigt til salg, så kan man jo slippe afsted med cirka det samme. Men alle partier, som ikke er i regeringen, bør nu være bevidste om, at regeringen har ikke sit flertal automatisk, og derfor kan man kræve mere.
Under Mette Frederiksen kritiserede i hvert fald SF for at være meget billig til salg, så kan man ikke frygte, at nu med et hav af partier i Folketinget, at det alligevel bliver det samme. Altså har Mogens Jensen ikke rettet, det bliver bare, som det var.
Jo, det kan man godt frygte, men det kan jo også være, at det ansporer til, at partier uden for regeringen finder sammen i nogle bredere alliancer, inden de går til forhandling og siger, at det er at lave en musketeriet og siger, at det er enten os alle, eller det er ingen. Og for at få os alle, skal man altså give mere, end man skulle tidligere. Så der ikke ligesom er et parti, der kan være skruebrækkeren i Folketinget, som bare sælger sig selv for en rosin på en havregrød.
Men det behøver man jo ikke at frygte, for så vidt. Altså, jeg synes jo, det er en fordel, at de aftaler, man laver, og for så vidt også finanslovsaftaler, er brede. Og det mener jeg også, der er godt grundlag for at kunne lave fremadrettet.
Så lidt større rosiner, det er prisen værd for regeringen?
Jamen, jeg tror, at de rosiner, der kan vi sagtens finde noget, som vi alle sammen er enige om, smager godt.
Men Ole Birk, en anden ting er, jeg så, at Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, han er selvfølgelig allerede ude og glæder sig over, at regeringen ikke har flertal, og blandt andet med et, kalder man det stadig, et tweet på det sociale medie X, i hvert fald et opslag, hvor han skrev, at vi har faktisk ikke tillid til ældreminister Mette Kirkgaard, så er der overhovedet flertal for at have tillid til hende? Altså, skal man nu til at se ministerstorme på en anden måde?
Jamen, det er jo rigtig nok. Den risiko løber regeringen også nu. Jeg vil dog sige, at vi i Liberale Alliance har tidligere ikke ville være med i ministerstormen, hvis vi ikke syntes, der var en saglighed bag. For eksempel, da der var pludselig et flertal i Folketinget, der ville fjerne Benny Engelbrecht som transportminister i den forrige regering, så sagde vi i Liberale Alliance, vi synes ikke, han har gjort noget galt. Så selvom vi gerne vil have en ny regering, så ser vi sådan set ikke noget formål i at udskifte Benny Engelbrecht med en anden socialdemokrat, for vi synes ikke, han har gjort noget galt. Og jeg har ingen grund til at antage, at vi vil have en anden politik i fremtiden. Så hvis, nu var det ældreministeren, hvis hun ikke ligesom har gjort noget galt, altså taget af kassen eller løjet for Folketinget eller lignende, så bare det, at der er et parti, der er sur over den politiske udvikling i et aftaleforløb, det er altså ikke nok for os til at vælge den minister.
Det er ikke nok, at Pia Kjærsgaard ikke kunne få lov til at komme til et møde i ældreministeriet?
Nej.
Giv lidt om bæk.
Altså jeg synes jo, man bare skal tænke i, at nu er vi back to normal. Altså, vi er tilbage til den normal med, at man typisk ikke har et flertal for den politik, man har skrevet i sit regeringsgrundlag, og derfor skal man ud og forhandle. Og nu har den regeringen selv, da den havde flertallet, trods alt også forhandlet. størstedelen af alle de aftaler, der er, vi skal tale folkeskoleaftale lige om lidt, alle de der meget store aftaler er jo forhandlet igennem med mange partier, og så kan vi diskutere, hvor store rosinerne er, eller var der også en enkelt aprikos imellem, eller sådan lignende. Men altså, vi er jo bare tilbage til normalen med, at du har en regering, der skal ud og finde flertal, så de skal have mindst et andet parti med.
Så for regeringens vedkommende er vi nærmest bare business as usual, om ikke andet så tilbage til normalen. Nu er det jo klart, at du vil ikke sige det så skræft i forhold til Venstre, Gilde Lundbæk, så jeg prøver over på højre flanke, hvis vi kan kalde det, hos Ole Birk Olesen. Altså, hvordan ser du det her med Venstre i regering? Ser I et håb for, at I kan presse dem tilbage i den borgerlige fløj, eller?
Jamen, det betyder egentlig ikke sådan vildt meget for os, om Venstre er i regeringen nu, eller Venstre ikke er i regeringen nu. Altså, vi forstår godt motivationen bag at hive Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ud af Enhedslistens klør efter sidste valg og sige, nej, I skal lave politik med os på midten, i stedet for at lave politik med den yderste venstrefløj. Vi synes bare, de solgte sig selv for billigt. Så det var
så
ikke
I kunne faktisk godt have fundet på det, hvis prisen havde været bedre?
Hvis vi havde fået tilbudt rigtig meget, så kunne vi i princippet godt kunne have fundet på det. Men forudsætningen var for eksempel for vores vedkommende, at Mink-skandalen skulle undersøges til bunds ved en advokatundersøgelse af, om der var ministre, der havde begået nogen ulovligheder.
Men det er jo lidt spændende, fordi nu er der jo ikke rigtig nogen Mink-diskussion længere, så til et kommende folketingsvalg efter et nyvalg, så kan I så også gå ind i en midterregering.
Vi synes, at Mette Frederiksen er en problematisk statsminister, hendes måde at forvalte magt på.
Så Nicolai Wammen?
En anden socialdemokrat er en mulighed, hvis man hypotetisk forestiller sig, at de giver os rigtig meget på politikken.
Så kan Liberal Alliance gå i regering.
Men det er, en forholdsvis hypotetisk situation, hvor jeg tror, at hvis man stod der, så ville alle forstå, ja, selvfølgelig går de med, når de kan få det der gennemført. Og det er jo noget med, at der også skal gøres noget ved topskatten, for eksempel. Og der skal også gøres noget ved skatten i bunden. Og vi skal også have fat i selskabsskatten, og vi skal også have mere frit valg i den offentlige sektor osv. Hvis der gives noget på ting, der er kernepunkter for Liberal Alliance, så kan vi sådan set gå i regering med hvem som helst, hvis deres personlige habitus ellers er sådan, at vi synes, de er værdige til at have magt. Og der er vi ikke altid helt fortrøstningsfulde med Mette Frederiksen.
Det her er sådan en udtalelse, som i nullerne i partilederdebatten ville have medført. Der var en, der havde sagt, så kan man konkludere, at en stemme på LA er en stemme på Socialdemokratiet.
Og det vil jeg sige, det er højst usandsynligt. Fordi det er højst usandsynligt, at Socialdemokratiet vil give os så meget, at vi ville synes, det var det værd at have en socialdemokratisk statsminister.
Jeg synes da alligevel, jeg kan se, at smilet blev bredere hos Mogens Jensen.
Nej, det var noget mere urimeligheden i det karaktermord, som Ole Birk Olesen forsøger at begå på Mette Frederiksen og statsministeren. At det er jo ikke noget, vi er ubekendt med, men det der med at karakterisere hende som en, har et problematisk forhold til at forvalte magten. Det er bare nødt til at gå op imod, fordi Ole Birk Olesen og Liberal Alliance var meget, meget kritiske, da Socialdemokratiet var alene i regeringen og absolut ikke havde noget flertal. Der var vi en kæmpe magtkonstellation, der regerede enrådigt, og jeg ved ikke, hvad der kom på af ord. Og nu har vi en flertalsregering, og så er det så det samme skudsmål, Mette Frederiksen får. Jeg må indrømme, jeg synes, Mette Frederiksen som statsminister har formået også gennem en svær tid at lede det her land på en god og inddragende måde, hvor rigtig mange partier har fået mulighed for at få indflydelse. Bare for at det være sagt.
Så fik du også lov til at sige det, Mogens Jensen. Men man kan vel godt forestille sig, at I bliver nødt til at få flere partier med i en regering, fordi hvis man læser meningsmålinger, det ved jeg godt, det gør politikere ikke, når de er aktive i politik. I hvert fald ikke, hvis de er dårlige. Så ser det ud til, at regeringen ikke har et flertal heller efter næste valg, faktisk rigtig langt fra, så man kan jo godt forestille sig, at SF eller Radikal eller Konservativ eller måske Liberal Alliance skal være med i sådan en flertalsregering.
Men alle vi, der står omkring det her bord, ved jo godt, at en ting er, hvad målinger er nu, og det kan ændre sig mange gange frem mod et valg, og derfor kan vi jo ikke stå og tage bestik af det nu. Men altså, Socialdemokratiet gik jo til valg på at skabe en regering hen over midten, og det er jo lykkedes at gøre, og jeg mener også, at når du ser på det regeringsgrundlag, der ligger, så er det rigtig, rigtig fint politisk grundlag og noget, der er brug for i Danmark, og du har nået et godt stykke af vejen. Om der skal flere partier med, ja, det vil jeg da ikke afvise, og det vil da heller ikke være nogen katastrofe. Det er jo prøvet før med flere partier, og med under Poul Nyrup for eksempel,
Og fire partier i den første Nyrup-regering.
Det kan man sige, ikke? Så det er jo på den måde ikke noget, Socialdemokratiet er helt ubekendt med.
Nå, vi skal til at afslutte det her, Mads Fuglede, med Gilde Lillund-Bæk. Jeg kan alligevel ikke lade være med lige at spørge. Tror du, vi har set den sidste ikke-rigtige venstremand forlade Venstres folketingsgruppe i denne valgperiode?
Ja, det tror jeg.
Det tror du?
Ja, det tror jeg. Og så vil jeg øvrigt bare lige kvittere Ole, for lige præcis, altså en af grundene til Venstre gik i regering, var jo netop den der med, at man ville være uafhængig af fløjene, fordi man kunne også godt se, hvor det førte hen, også med Danmarksdemokraterne og så videre, i forhold til, hvordan ville man komme til at stå. Og der var i hvert fald ikke, da man indgik i regeringen nu her, et ønske om, at man skulle ende i den situation, som man var i tidernes morgen, hvor det var Dansk Folkeparti, der ligesom dikterede takten for, hvordan man skulle danse.
Men det er jo ikke noget utøj med alle de partihopper.
Vi er færdige med den diskussion. Ja. Vi skal videre til det næste. For jeg synes, det var sådan en smuk overgang, at der var...
Det vil han jo ikke diskutere.
Nej. Meget ved at tale om, men ikke det. Nå, nu skal vi diskutere noget helt andet. Vi skal nemlig diskutere værnepligter. Jeg synes, det var en smuk overgang, at Gilde Lillund-Bæk stod og roste Ole Birk Olesen. Fordi nu skal vi over til et emne, hvor at der måske ikke er så stor enighed mellem Venstre og Liberal Alliance. Fordi et af elementerne i regeringens udspil er jo ikke alene, at vi skal have længere værnepligt. Vi skal også have kvindelig værnepligt. Og det synes du jo er en god idé, går ud fra, Gilde Lillund-Bæk, som tidligere forsvarsminister, og vel en af dem, der virkelig har sat kvinder i forsvaret på dagsordenen. Men Ole Birk Olesen, det er I ikke tilhængere af i Liberal Alliance. Hvorfor ikke?
Jamen altså, vi er med i det forsvarsforlig, som blev indgået for ikke særlig lang tid siden, hvor der står, at vi skal have en udvidet værnepligt, altså flere værnepligtige og en længere værnepligt, selvom vi ikke mener, at man laver det stærkest mulige forsvar med værnepligtige. Vi mener, at det stærkest mulige forsvar kommer ud af professionelle soldater, og der er også det med den tradition, vi har i Danmark, at vi sender ikke værnepligtige uden for landets grænser. Så det vil sige, hvis Rusland truer Polen eller Baltikum eller Finland, så bidrager de værnepligtige altså ikke til de NATO-styrkemål, som gør, at vi kan hjælpe vores allierede uden for landets grænser. Så vi mener ikke, at værnepligtige er det rigtige svar, men vi har alligevel gået ind i et forsvarsforlig, hvor man siger, okay, vi skal have mere værnepligt, fordi det var nu engang det, der kunne blive enighed om. Men der var ikke enighed om i det forsvarsforlig, at der skulle være kvindelig værnepligt. Der går regeringen ud solo, og beskylder så os for at være dem, der går solo, fordi vi ikke accepterer, at kvinder også skal tilføjes til de værnepligtige rækker.
Men hvorfor er I imod?
Fordi vi, som sagt, ikke er tilhængere af værnepligt, ikke mener... Altså, vi er tilhængere af værnepligt, som det står i grundloven. At hvis der står en fjende ved landets grænser, så kan man indkalde den mandlige del af befolkningen til at gå ned og forsvare, uanset om de har lyst eller ej. Så i princippet er vi tilhængere af værnepligt. Men i den situation, vi står i dag, hvor vi skal bruge et forsvar, som kan sættes ind i Finland, eller Polen, eller Baltikum, eller i Irak, når vi ønsker det, det er jo mange år siden, men det gjorde vi engang, så er værnepligt ikke svaret. Og derfor, det med at sige, vi har værnepligt for halvdelen af befolkningen, som er de mandlige, det skal så udvides til også at gælde for de kvindelige, hvoraf en meget stor del ikke vil blive taget ind i forsvaret, selvom de tvinges til at komme til forsvarets dag. Det synes vi er en forkert vej at gå.
Gilde Lillund-Bæk.
Nu tror jeg lige, vi skal holde lidt fast i, hvad der er fakta. Du har faktisk ikke svaret på spørgsmålet om, hvorfor kvinder ikke kan eller ikke skal være værnepligtige. Du har sagt, du er imod værnepligt.
Og derfor vil vi ikke udvide det til den anden halvdel af befolkningen.
Okay, men fordi den diskussion, der ellers er, og som jeg nogle gange også, som jeg kan se også jeres politiske ordfører har været ude at sige, det er sådan noget med, om de kvinder, som så melder sig frivilligt nu, de går jo alligevel ikke videre og tegner kontrakt om at blive fuldtidssoldater. Så derfor så er der ikke nogen grund til at tage dem ind. Jeg synes, at det der står i grundloven, det er, at det er enhver våbenfører mand. Og hvis man tænker på, hvornår grundloven beskrevet, så var der på det tidspunkt ingen kvinder overhovedet, der var våbenfører. Det har vi sådan set i dag. Så derfor så synes jeg ikke, man kan bruge grundloven som argumentet. Derudover så vil jeg sige, jeg synes jo, at det er vigtigt, at vores forsvar, det er rent faktisk også vores værnepligtige, de repræsenterer den befolkning, som de i sidste ende skal beskytte. Og det kan godt være, at de ikke skal beskytte os uden for landets grænser, men så skal de beskytte os inden for landets grænser, hvis der skulle ske noget. Og derfor synes jeg jo, det er helt naturligt, at kvinderne også bliver indkaldt på forsvarets dag og tilsvarende bliver inddraget altså for værnepligt. Jeg synes bare også proportionerne, altså hvor mange er det, vi taler om. Det er jo i dag, der har vi været 4.700 værnepligtige, ikke? Hvor en fjerdedel af dem, det er kvinder, der har meldt sig frivilligt. Fremadrettet, så er det jo ikke sådan, at vi skal op og have 10.000 eller 20.000 værnepligtige overhovedet. Det er meget, meget få flere, vi skal have. Og derfor synes jeg sådan set, det er helt naturligt, at vi inddrager den kvindelige del af befolkningen også. Og så synes jeg også, at man skal huske, at der er rigtig mange mænd, der bliver kasseret, når de kommer til Forsvarsdag, fordi det enten er for tykke, eller for tynde, eller i for dårlig form. Og derfor så er der altså ikke sådan, at vi har en pulje af nogle super skarpe, stærke unge mænd, som bare skal ind og slås for Danmark osv. Og så har vi alle de der piger med de lange negle, der står over på den anden side. Det er jo ikke det, der taler om.
Men det har vi sådan set. Min søn var elitesvømmer, men han havde også astma. Men fordi han havde astma og derfor skulle have medicin, så blev han kasseret, selvom han ønskede at være en topmotiveret soldat. Så vi kasserer drenge i dag herunder elitesvømmere, fordi vi har en forældet syn på, hvornår man kan være en god soldat. Så vi har flere tag også blandt drengene.
Men har I ikke et forældet syn på, hvem der kan være soldat? Altså, du har lavet et opslag på det sociale medie X også, hvor du argumenterer ret kraftigt for, at mænd er bedre egnet som soldater.
Ja, ude ved fronten.
Ja.
Ja, men selv i den israelske hær, hvor der er kvindelig værnepligt, der er det kun 4% af soldaterne ude ved fronten, som er kvinder. I Ukraine, hvor der også er kvinder i forsvaret, ude ved fronten er det jo mænd, der dør. Og det er fordi, ude ved fronten, der handler det om at løbe frem og tilbage med tunge ting i armene, og nogle gange skal man også løbe med sine kammerater, der er faldet i krig, og skulle kunne løfte dem. Der er nogle ting ude ved fronten,
som gør. Men der er jo så mange andre ting i en krig, som ikke har noget med fronten at gøre.
Men værnepligt, hvad er meningen med værnepligten ikke, at når der står en her uden for landets grænser, så skal vi kunne sende vores våbenfører, mennesker i Danmark, indtil videre, mænd, ned til grænsen og slås ude ved fronten mod de russiske soldater, der står. Er det ikke det, der er meningen med værnepligten?
Meningen med værnepligten er, at du for det første får gjort flere af befolkningen klar til, hvis der har været behov for, at man skulle sende nogle våbenfører ned til grænsen, at så kan de være. Så er der andet end det kun er mændene, der kan gøre det. Det andet, min
vil du sende kvinder, hvis en russiske her står ved grænsen? Vil du så sende 50-50 mænd og kvinder ned til den grænse?
Jeg vil sende...
Kan du svare ja eller nej på det spørgsmål?
Må jeg få lov til at tale færdigt? Jeg vil sende dem afsted, der er bedst til det. Min pointe er, at der er så mange andre opgaver i forsvaret. Hele cyberdelen, hele efterretningsdelen osv., som ikke kræver, at du i øvrigt skal kunne slæbe på 37 sårede soldater.
Det kræver professionelle soldater, det du taler om der.
Ikke nødvendigvis.
Jo, det gør det.
Og kvinder kan jo altså også være...
Blive professionelle, ja.
Professionelle soldater.
Fuldstændig rigtigt.
Jeg synes, der er grund til at sige, at jeg synes jo, det er et forældet syn på vores samfund, hvis man ikke i år 2024 mener, at kvinder og mænd kan være ligeværdige om at aftjene værnepligt. Og som vi ser de tal, der er nu, så er der jo altså 24% af de værnepligtige, der er kvinder, som selv melder sig og gerne vil være værnepligtige. Og i forhold til hvem, der går videre, fordi det har jo været argumentet, at så er langt færre kvinder, som du rekrutterer, videre til forsvaret, så har vi jo også lige fået nye tal, der viser, at det faktisk er meget ligeværdigt, at der næsten er lige så mange kvinder, der går videre ind i en professionel karriere, som der er mænd. Så er der nogle ting omkring, at forsvaret selvfølgelig også skal være klar til at have en personalpolitik og en måde at have arbejdsmiljø på, der gør, at kvinder kan være der. Der er der en udfordring, men det må skulle kunne takles. Det giver kun mening i dag, at kvinder selvfølgelig skal aftjene værnepligt på samme måde som mænd.
Jeg skal bare lige spørge dig, har Ole Birk ikke en pointe i, at hvis det er ude ved fronten, hvor man skal sende værnepligtige, at der kan det være et problem, hvis man vil have lige mange mænd og kvinder?
Men det ved jeg faktisk ikke, og i sidste ende kan man sige, at det er jo ikke noget, vi politisk skal stille til. Det er jo forsvaret selv, der på en eller anden måde beslutter, hvem det er, der løser hvilke opgaver i forsvaret. Og om der er noget bias der, eller at jeg går ud fra, at man fordeler opgaverne i forhold til, hvem der er bedst kvalificeret til at varetage de opgaver. Og det kan jo selvfølgelig godt have noget med fysik at gøre i nogle sammenhæng, men så er det jo sådan, det er.
Men hvorfor skal man så have flere værnepligtige?
Du skal have 300 flere værnepligtige. Det er jo sådan set det, der er udgangspunktet. Det er jo ikke voldsomt. Og jeg er sådan set enig med Ole Birk Olesen i, at den vigtigste årsag til at have værnepligtige, det siger du sådan set også, Gitte, det er jo at have et grundlag for at kunne rekruttere ind til at have professionelle soldater. Fordi vi har kæmpe rekrutteringsproblemer med generelt mandskab til forsvaret. Så det der, det er vigtigt, og det er også vigtigt, at man bliver bedre til at sikre, at der er endnu flere, der går videre, når man så har været i værnepligt. Og det tror jeg også på, at det nye værnepligt vil bidrage til, at endnu flere tager en professionel karriere.
Vi skal høre den tidligere forsvarsminister.
Den tidligere forsvarsminister siger, at hun har faktisk beskæftiget sig rigtig meget med det her selv, også før hun blev forsvarsminister. Fordi jeg altid har været tilhænger af, at man som minimum skulle sætte måltal for, hvor mange man skulle have. Det kunne være kvinder, det kunne være folk med anden etnisk baggrund, det kunne være mænd i forhold til værnepligt, men også gerne forsvaret som helhed. Det, der jo er tilfældet, det er, at dem, man sender ud til fronten, det er så uanset, om man skulle sende nogen til Irak eller Afghanistan, det gør vi ikke med de værnepligtige, det tror jeg heller ikke, kommer til at indføre nu her med den nye værnepligt. Men man tager jo dem, som er bedst egnet. Jeg har jo været i Afghanistan utallige gange, da vi havde soldater dernede. Jeg har været i Irak flere gange, da vi havde soldater dernede. Der var jo sådan set også kvinder ude, der både kunne bære deres egen rygsæk og kunne slæbe den sårede kammerat, uanset om det var en mand eller en kvinde. Og så videre. Så det er jo et spørgsmål om du kigger på, hvad er det for opgaver der skal løses, og kan man honorere de krav der måtte være til den opgave der skal løses. Og derfor så mener jeg ikke at det er et spørgsmål om at der skal stå 50-50 nede ved grænsen, hvis russerne kommer. Der skal stå dem der er bedst egnet. Men der er faktisk i dag nogle kvinder som er rigtig godt egnet, men som måske ikke ser forsvaret som en mulighed, fordi det historier der specielt florerer, det er at der er kønskrænkende adfærd, at der er at
man
ikke
kan historier.
Nej, men det er også dokumenteret. Men at der er nogle udfordringer internt i forsvaret med hele deres personalpolitik. Og det kan godt være, at nogle af de stærke kvinder, de rent faktisk vil at sige, så vil jeg hellere gå den vej.
Gitte, hvis... Lad os nu sige, at det var os tre, der var ved fronten. Altså, både Mogens og jeg ville kunne slæbe dig væk fra der, hvor der skydes, hvis du faldt.
Men jeg ville ikke kunne slæbe hverken dig eller Mogens.
Nej, det ville du ikke. Muligvis ikke. Du er muligvis mig, men ikke. Men både Mogens og jeg ville kunne slæbe dig. Du er meget højere.
Du ved ikke, hvor meget
højere.
Du ved ikke, hvor meget højere.
Det var de få centimeter i højden, der gjorde forskellen.
Mange centimeter. Men både Mogens og jeg ville kunne slæbe dig, hvis du faldt. Men du ville formentlig ikke kunne slæbe hverken mig eller Mogens, hvis vi faldt.
Men min pointe er, at det her det er et spørgsmål om, at det skal være dem, der er bedst egnet. Og det betyder, at du sender jo ikke nogen til fronten, som ikke vil kunne løse de opgaver, der er.
Jamen, der er ikke så mange kvindelige bodybuildere i Danmark, at de men kan slæbe mænd, der vejer 30 kilo mere end dem.
Man behøver sådan set ikke være en kvindelig bodybuilder. Jeg er ked af, Ole, at du ikke har mødt nogen af de kvindelige soldater, som jeg mødte i Afghanistan. Fordi de kunne sådan set både have slæbt både dig og Mogens.
En mand kan tage dig i et brandmandsgreb over skulderen og løbe væk med dig.
Ja, og de kvinder,
men du kan ikke gøre det med os.
De kvinder, der skal være i fronten, de skal jo kunne det samme.
Men Ole, der har Simon jo en pointe, at nu ser vi mænd jo altså også forskellige ud og har forskellige størrelser. Det er jo heller ikke mænd, der alle mænd, der nødvendigvis kan slæve en på min størrelse.
Nej.
Nej.
Men hvis du kommer i, altså hvis man
Mogens er måske for stor til at blive værnepligtig.
Livgarden deles man jo efter højde, og de høje rekrutter, de er i vagtkorps med de andre høje rekrutter. Så hvis du var der, så ville du være der sammen med de andre høje. Og når I var ude som deling, så ville I ligesom kunne bære hinanden, fordi I alle sammen var store.
Jeg vil nok mere blive gard og husar. Er det ikke noget, de skal være lave?
Men kunne ride.
Men ride, ja, der er så måske heller ikke valgperioniseret, så det gør noget. Nå, det her, det kører lidt af sporet i dag, men det må det gerne, det er fredag. Vi skal tilbage til, at når vi
må jeg ikke lige komme tilbage til den der, fordi der er nogle udfordringer internt i forsvaret med, hvad er det for en tilgang, man har til det. Jeg oplevede det, da jeg blev minister, fordi jeg annoncerede på min allerførste tiltrædelsestale, at jeg godt ville have flere kvinder i forsvaret. Og så var jeg jo rundt og besøgte alle forsvarets kaserner, og rigtig mange gange, så mødte jeg mandlige konstabler, der rakte hånden op og sagde, det kan ikke være rigtigt, at du vil sende kvinder til Afghanistan, som har lakeret negle og ikke kan bære en rygsæk. Det var sådan lidt den tilgang, som jeg også kan høre Ole har, ikke? Ej, og så måtte jeg jo sige, det er sådan set ikke det, der er tilfældet. Fordi det er jo bedste mand eller kvinde til jobbet. Og derfor så er det jo ikke, fordi man skal tage dem med de lange negle, som ikke er bodybuildere, og som med afbladet hår og alverdens ting og sager, som er dem, der skal sendes ind. Slet ikke. Og derfor så er det også, når der er værnepligt, det er jo sådan, så man bliver jo vurderet, og det gør både mænd, og det vil kvinderne også blive, de vil blive vurderet, hvorvidt de er egnet til at blive soldat eller ej. Og det betyder, at hvis det er sådan, så du hverken har fysik eller noget som helst andet, eller som kvinde har astma, så vil du også blive kasseret.
Men det er også lidt at nedgøre det arbejde, der er i forsvaret, som ikke måske lige er at være ude i yderste frontlinje. Der er mange funktioner i forsvaret, som er helt afgørende for, at et forsvar kan fungere. Og om der er en ulige vægt der på grund af fysik i forhold til, hvem der har hvilke opgaver, det har jeg altså ikke noget problem med.
Men det er fuldstændig rigtigt, men både de værnepligtige og den reserve af værnepligtige, der kommer efter, at de ikke er værnepligtige længere, som skal kunne indkaldes i tilfælde af, at russerne står ved grænsen, de skal jo sendes ud til fronten. Og derfor tror jeg bare, at i den situation, så vil man have den oplevelse, at uanset hvor mange kvinder, der har været værnepligtige, så vil man foretrække at sende mændene ud til fronten, ligesom de gør i Israel, ligesom de gør i Ukraine.
Men det kan vel være så, at der er flere kvinder, der skal styre dronerne, eller hvad der ellers skal være?
Ja, det kan godt være, og hvis man så vil kalde det ligestilling, at man sender mændene til fronten for at dø, mens kvinderne skal sidde bag et skrivebord og styre en drone, så kan man godt kalde det.
Det er jo ikke, det er ikke en rimelig sammenligning.
Det synes jeg simpelthen ikke, du kan tillade.
Jamen det, men det er jo det, som vi nu taler om.
Nej, ja, jamen det, er det jo ikke.
At det kan godt være,
vi
siger man
om, at dem, der er fysisk bedst til at løse opgaven for vi fronten, det er uanset om du er mand eller kvinde, så bliver du sendt ud.
Men de mænd, der i dag styrer droner, de er mindre værd end dem, der kæmper ude i frontlinjen, eller hvad?
Men har Mogens Jensen og Gitte Lillelund-Bech, har Ole Birk Olesen i virkeligheden ikke en pointe i at sige, at det bliver sådan lidt forløjet ligestilling i den forstand, at når det kommer til selve frontarbejdet, så får vi faktisk ikke fuld ligestilling?
Jamen, hvad er fuld ligestilling? Skal det være 50-50?
Ja,
det synes jeg jo ikke nødvendigvis, det skal være.
Ja, det skal vel ikke være 96,4%,
hvis det er det eksempel. Nej, men det skal være, vi skal jo have den bedste mand eller kvinde til det pågældende job. Og det er jo sådan, så det er jo ikke bare sådan, at man, når man bliver hivet ud og trækker nummer, og man så bliver værnepligtig, at man så kommer ind, uanset om man er tyk eller tynd eller høj eller lille. Du er også igennem fysisk test, du er også igennem kognitiv test. Og derfor så er der også nogle, både mænd, der i dag mænd, der bliver sorteret fra, der vil også være kvinder, der bliver sorteret fra, fordi de ikke opfylder de krav, som forsvaret stiller. Så vi har jo en sorteringsmekanisme, som gør, at dem, der bliver lukket ind til værnepligten, det er rent faktisk nogen, der også skal bære deres egen rygsæk.
Og det er jo ikke anderledes for kvinder, end de skal jo løse de opgaver, de får besked på, når de kommer ind i forsvaret. Uanset hvad, bliver de sendt til fronten, skal de jo gøre det. Det er opgavens type og omfang, der er afgørende. Og der er det jo, der må det være den bedste mand eller kvinde. Der.
Nå, vi har mere at slås om, også på forsvarsområdet, fordi der er jo lige det her slagsmål, der også kører mellem regeringen og så Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne i øjeblikket. Nemlig det, som Ole Birk lige var inde på i sit allerførste indlæg. Regeringen har spillet ud med det her. Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance siger, vi vil ikke være med til kvindelig værnepligt. Og så har forsvarsminister Troels Lund Poulsen været ude at sige, nå, men så kan det være, at de ikke skal være med. Er det ikke en lidt voldsom retorik, Mogens Jensen, fra regeringens side?
Altså, det er jo ikke første gang, og jeg har da selv været med i aftaler, hvor det er sådan, at hvis der er nogen, der på et meget principielt punkt går op imod det, der er den måske almindelige opfattelse i en forligskreds, at så siger man, okay, jamen, så er det noget, vi enten smider partierne ud, eller så gennemfører man det så på et senere tidspunkt, når det kan lade sig gøre inden for forligskredsen.
Men det, jeg har forstået den her gang, det er, at der er lavet ligesom den her lidt særlige regel om, at man har ikke sådan normal veto. Et parti har veto en forligskredsen, plejer det at være. Her har man sagt, der skal to til. Og nu er der faktisk to partier, der siger, hey, nu vil vi gerne nedlægge veto, så er det vel det, der var hele pointen med at lave den her særlige forligsbestemmelse.
Ja, men som sagt, der er ting i mine øjne, der i aftaler kan være så principielle, hvor man bliver nødt til at gribe til noget som det her. Det ser jeg så ikke, der er noget problematisk i, når blot, at man selvfølgelig melder det klart og tydeligt ud.
Altså, da jeg var på Christiansborg, var det jo kutyme, at så opsiger man forliget, og så gennemfører man det efter næste folketingsvalg.
Det er klart.
Altså, hvis der er et flertal for det. Så det er jo sådan set det, man kan gøre. Det andet, man kan gøre, det er jo det, der man har gjort i skoleaftalen, som vi forhåbentligvis skal tale om lige om lidt. Fordi der er de radikale, de ønsker sådan set ikke, at man skal kunne give karakterer fra 6. klassetrin. Og der har man sådan set bare skrevet i aftalen, at de radikale, de bakker ikke op om det, men de blokerer ikke for, at man kan sætte det i værk.
Men risikerer man ikke at sætte det brede opbakning til forsvaret over styr, hvis man smider to store partier? Altså det er jo i Folketinget efter Mads Fuglede-affæren, så er Danmarksdemokraterne det tredje største parti. Liberal Alliance efter Pernille Vermund deler fjerdepladsen med
SF.
Så det er jo to store partier, også i meningsmålingerne i øvrigt, så der er ikke noget, der ser ud til at blive anderledes, som man så risikerer at smide ud af forsvarssamarbejdet.
Jamen, det man jo gør, det er, at så opsiger man forliget, for det kan være på det her område, og så siger man, at det er så efter valget, så må vi så se, om vi så kan gennemføre det her forslag. Ikke? Det er i hvert fald det, der plejer at være kutumen. Og derfor så må man sige, at det her, hvis det er lige så principielt for regeringen, som det er principielt for Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance, så står man jo bare ved den skillevej, og så har vi i hvert fald faste spilleregler for, hvordan man gør.
Ole Birk Olesen, kunne man ikke omvendt sige helt ærligt, der er et stort flertal på Christiansborg for kvindelig værnepligt. I bør bakke op om den brede forsvarspolitik og være en del af den, selvom I er et mindretal på det her område. Så hvorfor gør så stor en sag ud af det?
Jamen, det der med, at det har bredde, det gør jo, altså, så er der jo ikke noget indhold i det, hvis det betyder, at alle bare skal lægge sig der hvor 50% af Folketinget ligger. Altså, bredden er jo et produkt af, at man går på kompromis med hinanden og finder det rigtige. Og vi er jo allerede gået på kompromis i det, vi har accepteret i forsvarsforliget, at der skal være flere værnepligtige, og at værnepligten skal være længere, selvom vi mener, at det, der er behov for, det er professionalisme i det danske forsvar. Så vi er allerede gået på kompromis. Nu skal vi så også gå på kompromis med det her. Det var ikke en del af forsvarsforliget, at vi skulle have kvindelig værnepligt, fordi der var politikere og partier, der ikke var tilhængere af det. Så kommer man så og skal udmønte noget mere, og så siger man bare, så skal vi tage det nu. Men man har jo utryggeligt ikke haft det med tidligere, fordi der ikke var bred opbakning til det. Og et forsvarsforlig uden bred opbakning er jo ikke et forsvarsforlig med bred opbakning. Jeg synes det der med, det skal være sådan, som vi i regeringen siger, og ellers så kan I bare gå. Altså, det er jo det modsatte af det, man kender fra den brede forligstradition. Der siger man, ja okay, vi finder ud af det sammen, i stedet for at sige, vi står fast på det der, og ellers kan I bare gå.
Nu er det jo ikke kun regeringen, men en lang række andre partier, der har den samme holdning. Så det er jo jer to partier, der står isoleret på det her spørgsmål. Og der synes jeg måske godt, at man kunne give sig.
Var der ikke også, er der ikke også internt i Socialdemokratiet lidt tvivl om, hvorvidt det nu er en god ting med det der kvindelige værnepligt? Altså, meget bekendt, så har I da rystet lidt på hånden, da det først blev meldt ud, at der skulle være kvindelig værnepligt.
Der er diskussion om det i samtidig, som der er om alle mulige andre ting. Men,
men det vil rigtig være, Ole siger, at I har ikke været fortroppen på at skulle gøre det. Rygterne siger vel, at det er Moderaterne, der har været fortroppen.
Altså, nu har jeg selv været forsvarsordfører, og jeg har i hvert fald klart og tydeligt markeret, at jeg mener, og på det tidspunkt havde vi jo også en forsvarsminister, der har arbejdet klart for det her, så...
Vi kommer det ikke nærmere. Vi må se, om der bliver kvindelig værnepligt, om det bliver i enighed, eller forliget skal splittes op i to. For som Gitte Lillelund Bech lige fik sagt, så skal vi også diskutere folkeskole. I den her uge blev der nemlig indgået en ny aftale om ikke mindre end 33 initiativer. Regeringen, Liberal Alliance, Konservativ, Radikale og Dansk Folkeparti. I et normal valgperiode ville det være et enigt folketing, men det er det ikke, fordi der er så mange partier. Men dog en bred aftale. Mogens Jensen, er det her sådan den endelige erkendelse af, at folkeskolereformen fra Thorning-regeringen var en utrolig dårlig idé?
Jeg synes ikke, man kan sige, at generelt, at hele den folkeskolereform var en dårlig idé. Jeg tror, at det, man kan sige om den folkeskolereform, det var, at den blev koblet sammen med lærernes arbejdstid, som gjorde, at det var rigtig dårligt. Men der var også elementer i den, det er der ingen tvivl om, som vi her efterfølgende må sige, det var måske en god idé. Men det glædelige er jo nu, at du har fået lavet den her reform, som på mange måder, synes jeg, tager de problemstillinger op, som vi har oplevet i folkeskolen, at der bliver givet mere frihed til skolerne sig selv og tilrettelægge deres undervisning, at eleverne får flere valgfri timer, og ikke mindst, og det lægger jeg meget vægt på, for jeg tror, det får betydning for den gruppe af folkeskoleelever, som har det sværest, og som vi også er sværest ved at få i uddannelse og arbejde bagefter, det at der nu bliver givet mulighed for, at man kan komme i junior erhvervspraktik, altså hvor du kan tilbringe 3 dage på skolen og 2 dage ude på en virksomhed. Det tror jeg virkelig kommer til at betyde meget for en stor gruppe af de børn og unge, vi har udfordringer med.
Gillian Bæk, jeg vil egentlig gerne lige stille lidt samme spørgsmål til dig, altså tidligere undervisningsminister Merete Riisager, som jeg jo skal lige disclaime, at jeg engang har været partifælle med.
Ja, det har du jo.
Hun sagde om folkeskolereformen, at det var en konspiration mellem Socialdemokratiet, Venstre og Kommunernes Landsforening imod børn, lærere og forældre. er det i virkeligheden den konspiration, der nu faldet fra hinanden?
Nej, men Venstre har altid stået og altid har ønsket at indgå i folkeskoleforlig, uanset hvem det har været med, fordi man gerne ville tage ansvaret, også hvis der kom skiftende regeringer, og typisk regeringsmagten skiftede mellem S og V eller S og VK. Ikke? Og derfor så var der jo nogle kameler, vi slugt, da man lavede folkeskolereformen. For eksempel den der kamel, der handlede om de længere skoledage. Altså, jeg har også været uddannelsespolitisk ordfører. Jeg har jo argumenteret voldsomt imod den heldagsskole, som Britt Bjerregaard i Tidernes Morgen var fortæller for, og som jeg synes...
Tilbage i 70'erne.
Tilbage i 70'erne, ikke? Og som jeg synes, det her det faktisk bærer præg. Men det var den kamel, vi sådan set åd. Det var den, og så åd vi den, der handlede om inklusion. At man rent faktisk siger, at nu skal man jo i skoleklasserne kunne rumme alle typer af børn.
Den gæld fik I sat lærerne på plads, som tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard talte så offentligt
om. Det sker da. Det, jeg synes, der er interessant ved denne her reform, det er, at der er nogle af tingene, som bliver rullet tilbage. For det første, så har man erkendt, at det ikke er sikkert, at den inklusionsvej, som man valgte at gå i den seneste folkeskolereform, at det var den rigtige vej. Så det synes jeg jo er den ene del. Den anden del, det hele, som jeg selv er meget optaget i, det er den, der handler om investeringer i faglokaler, investeringer i lærebøger. Mm. Fordi de danske børn er rent faktisk dem, der bruger mest skærm, når man er i skolen. Jeg tror, de bruger det i gennemsnit 4 timer om dagen, bruger de skærm, når de er i skole. Det er noget af det højeste, man overhovedet finder i OECD. Samtidig kan vi se i PISA-undersøgelserne, at de danske børn er droppet gevaldigt på matematik, dansk og naturfag. Og jeg skal ikke kunne sige, om der er en sammenhæng. Men jeg er jo tilhænger af, at det er måske meget sundt, at man også åbner en bog, og man også skal tænke sig om, og at man ikke bare lader computeren regne det hele, velvidende, at det kan den, og det også går den vej i samfundet. Men man skal jo ligesom kunne forstå, hvad er det basale for, at du også kan forholde dig kritisk til, hvad der sker på den
skærm. Men det handler vel også om, hvad er der på den skærm, hvad er der i den bog? Altså, og ikke bare om det er skærm eller bog.
Ja, både og. Fordi hvis du ikke kan din basis, så kan du heller ikke forholde dig kritisk til det, der er på skærmen. Eller det, der kritisk der er i, der er i bogen. Nu er det bare de fleste af lærebøgerne, de er sådan, i hvert fald inden for matematik, sådan rimelig. Du skal forstå basis, for du kan det. Og det er ikke bare noget, du putter 3 tal ind i en maskine, og så regner den det ud for dig.
Og hvad, Ole Bjerg Olesen, er I også faldet lidt til patten, hvis man nu skal vende resultatet om og sige, at nu har I jo ligesom accepteret sådan grundlaget for den danske folkeskole, selvom der er kommet en række ændringer?
Nå, men vi har da ellers accepteret grundlaget for den danske folkeskole.
Ja, men du tænker folkeskolereformen fra Thorning-regeringen.
Jamen, det der er med den her seneste reform, som er aftalt, det er jo, at den i store stræk ruller det tilbage, som var dårligt, der blev indført med den gamle folkeskolereform, da Thorning var statsminister og Christine Antorini var undervisningsminister. Og det, der er interessant, det er også, at det kunne være sket langt tidligere, hvis ikke det var sådan, at ikke alene accepterede Venstre det som en pris for at være med i en folkeskoleforlig, alle de ting, som var dårlige, men under Merete Riisager arbejdede Venstre aktivt for, at hun ikke skulle have lov til at lave noget om. At man satte sig imod, at Merete Riisager lavede noget om. Og nu er det så altså Socialdemokratiet og Venstre 1 og Venstre 2, der gør alt det, som de modsatte sig, fordi Socialdemokratiet modsatte sig det også i Merete Riisagers tid, at det her skulle laves om, som gør det, som de har forhindret at kunne ske tidligere. Og det er jo her, at politik bliver rigtig destruktiv. Det er, fordi man ikke har ministerposten, så er man imod det, som ministeren foreslår. Men i det øjeblik, man kommer i regering og får ministerposten, så gennemfører man det, som ministeren foreslog tidligere, som man forhindrede hende i.
Men kunne man lave et twist? Var det i virkeligheden pragmatisme Venstre, som forhindrede, at man kunne få det rigtige Venstres undervisningspolitik, Gilde Lundbæk?
Det skal jeg ikke kunne sige. Men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at det grund til, at man også under Riisager holdt fast i den reform og den aftale, man havde indgået, det er, at man vil også godt se resultaterne af det.
Det så.
Og det kan man jo så se.
De resultaterne så, lige så dårlige, som nogen af os
meget, meget tydeligt nu. Ikke? Og derfor så er det også helt naturligt, at man reagerer nu.
Og det er vel også fair nok, at man ligesom må sige, at ting må have lov at virke, og så må man tage en konsekvens af det, hvis det så ikke virker. Det synes jeg jo er fair nok.
Er det ikke synd for de børn, det er gået ud over?
Og 7 årgange. Jo, 7 årgange af børn, som
er
udsat.
Politik er jo ikke nogen videnskab på den måde. Og det kan jo godt ske, at der er nogen, der har fået ret i en skepsis omkring nogle af de tiltag, der var i folkeskoleformen dengang. Sådan er det jo bare. Vi må jo tage konsekvenserne af, når ting ikke virker, og så lave det om. Noget af det, jeg jo selv synes, der var godt ved den gamle folkeskolereform, som forhåbentlig kan bibevares her, det er jo spørgsmålet, eller ønsket om at skabe en mere åben skole, hvor du får bedre mulighed for, at foreninger, kulturliv osv. Kan spille en rolle hos skoleeleverne, og at der også bliver mulighed for at lave andre ting, end bare at sidde på sin bag og modtage klasseunder eller tavleundervisning. Og det er den her reform jo heldigvis op til.
Gilde Lundbæk, ja. Det skal
jeg
kort.
En meget, meget sjov anekdote, for da jeg var uddannelsespolitisk ordfører. Jeg var i Vestjylland og besøgte en skole, og så snakker jeg med skolelederen der om, okay, hvad og hvordan og implementering af folkeskolereform og sådan noget. Og der var de jo altså lige en reform bagud i det, de var i gang med at implementere. Fordi han var sådan lidt, det tager meget lang tid før alt det der lovgivning, og det I snakker om på Christiansborg, det er over til os. Så det er sådan, så vi er kommet til den, som blev lavet. Den forrige reform var de først ved at implementere. Det var sådan lidt tankevækkende, ikke?
Så det kan være, at Mogens Jensens vestjyske vælgeres børn slet ikke har været udsat for den
her det kan sagtens være.
Det er derfor, du tager det så roligt, Mogens.
Jeg kan sige i hvert fald, i stigende omfang at man begyndt at regne med moms derovre også. Så.
Oh, det spreder sig. Jeg tror, vi stopper med folkeskolereformen her, for vi har i princippet to emner, vi skal nå på under 10 minutter. Vi får se. Jeg er nødt til at begynde med Dansk Folkepartis forslag om, at der skal være et fradrag på 180.000 kroner per forældre, hvis man får mindst tre børn. Det er 6,5 uger siden, jeg blev far til nummer tre. Så det er jo lige før, man skal overveje at blive DF'er, så jeg tror, det kommer til at ske. Men i hvert fald ikke for mit vedkommende vælger, at lytterne skal være velkommen til at stemme dem, de har lyst til. Jamen altså, alle taler om, at der bliver født for få børn i de her år. Er det ikke genialt, Ole Birk? Du elsker skattelettelser, du vil gerne have flere danske børn. Er det ikke en god idé?
Jo, altså, jeg synes, at der skal være flere danske børn, for jeg synes, at vi danskere er et godt bidrag til klodens befolkning. Jeg synes, vi er mere fornuftige mennesker end dem fra Rusland og dem fra Kina og dem fra Mellemøsten. Så jo mere vi danskere kan fylde i verden, jo bedre er det, og det er et problem, at vi fylder mindre og mindre. Jeg tror bare ikke, at det er det, der virker, og det er desværre det med Dansk Folkeparti, at de aldrig fortæller, hvor pengene skal komme fra, når de kommer med forslag. Nu har de et stykke tid sagt, at vi kommer snart med en økonomisk plan, som viser, hvor vi vil finde pengene til alt det, vi foreslår. Men det er endnu ikke sket, og jeg ved ikke, om det sker på noget tidspunkt. Det er ekstremt dyrt, det forslag der. Og jeg tror ikke, det hjælper, for jeg tror ikke, det er det, der er problemet. Jeg tror, at der hos unge mennesker er en mangel på forståelse for det, som man forstod i gamle dage, at livet bringer så meget mere, hvis man kan, og hvis man så også forfølger at få børn. At man får meget ud af det, og at det er et gode, man har i livet. Og den forståelse, tror jeg, er på retur, og det er derfor, at de ikke får børn.
Man har glemt, at slægt skal følge slægters gang, eller hvad?
Jamen, det er sådan mere praktisk, at altså, når du engang har nået alt, hvad du vil i livet, hvad skal du så egentlig lave? Du kan jo for eksempel følge, hvad dine børn laver, og hjælpe dem med det, de laver, være understøtter for dem. Du bliver skrøbelig på et tidspunkt, og måske vil du gerne have, der nogen, der tager sig af dig, som ikke får penge for det, men nogen, som faktisk elsker dig, som du elsker. Der er så meget i det at få børn, som er positivt, og det tror jeg, det er det, der er forsvundet lidt fra nogle yngre generationer.
Det er jo også et tema, Venstre er gået meget op i. I har været nogle af de første, der har ville gøre mere for facilitetsbehandling. Er det et meget godt forslag, Dansk Folkeparti kommer med her?
Altså, jeg mener jo ikke, det er fradraget, der gør, at man forbedrer fertiliteten. For at være helt ærlig. Det er det jo ikke. Og derfor så synes jeg måske, det er bedre, den der med at sige, ja, der er fertilitetsbehandling. Men der er måske også, at vi skal turde tage snakken om, at det er i orden, at man får børn, når man er yngre. Man skal ikke nødvendigvis være igennem sin universitetsuddannelse eller sin erhvervsuddannelse og have haft jobs, og så står du, når du er i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, og så er det der, du først begynder at tænke på, hey, nu skal jeg til at få børn, og der er fertiliteten altså faldet voldsomt. Så hele den er måske også at sige, det kan godt være, det faktisk er meget fornuftigt, at man får børn, mens man studerer, mens man er i midten af 20'erne.
Men er det ikke lidt ufedt at få børn, når man er i midten af 20'erne og ikke har så mange penge? Fordi det vil jeg bare sige, jeg synes, de er utroligt dyre, sådan nogle børn.
Det kommer jo an på, hvad er det for, hvilken forventning man sætter. Altså, vi har to børnebørn, hvor forældrene, da de fik den første, der var de 26 begge to, de var studerende. Der vil jeg jo sige, der havde vi et rigtig godt SU-system, fordi de faktisk begge to kunne gå på barsel med SU. Og de har da bare haft kæmpe og har kæmpe fornøjelse af deres børn, og også det med, at de blev forældre i en ung alder. I hvert fald i forhold til, hvad gennemsnittet ellers er. Så man skal måske lade være med at sige, at det skal være, fordi du skal have de fancy sko og den fancy barnevogn og den fancy et eller andet. Man kunne måske sætte forventningerne lidt ned til, hvad er det for noget materiale og materiel, du skal have, når du får børn.
Vi stopper den her, Mogens Jensen, hvis det er okay med dig.
Jamen altså, jeg vil kun sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at folk får flere børn. Men at betale per barn, den tror jeg ikke på.
Det kan også være, at beløbet skal være større, hvis det virkelig skal have en effekt, og så bliver det virkelig svært at finde pengene i statsbudgettet. Vi skal lige nå den sidste historie, nemlig. Der er kritik af socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, fordi hun var ude og sige, at man stoppede for fremmed adoption. Det er for hastet og for uigennemskueligt. SF, de konservative Danmarksdemokraterne, har nu tilsluttet sig kritikken, der har været fra andre partier. Er det ikke problematisk, det er det vel, Mogens Jensen, at minister går ud og bare siger, at nu stopper vi for adoption, uden at være 100% sikker på, at grundlaget er i orden for at træffe sådan en beslutning?
Altså nu, jeg har fulgt den sag lidt, fordi jeg selv har haft henvendelser fra forældre, som var i gang med adoption, og det er klart, at det her det betyder utrolig meget for, for de forældre, for en del af dem.
Det er de facto stop for homoseksuelle, for eksempel, kan få adoption.
Ja, nej, nu, det var så ikke lige et homoseksuelt par, men det er også ligegyldigt, at det var det er bare det, at man har stillet en adoption i udsigt, og selv der, hvor der var udpeget et barn, er det jo stoppet, så de forstår alle mulige konsekvenser af det her. Og derfor skal vi jo tage det meget, meget alvorligt. Det er jeg også bare nødt til at sige, og det er jo det, som jeg hører uden og selvfølgelig at være nede i detaljerne i hele sagsbehandlingen i det her, det er jo, at der er berettiget tvivl om, hvorvidt de adoptioner, der så er foregået på et rigtigt grundlag, og om de børn, der allerede er blevet adopteret, rent faktisk kommer derfra, hvor adoptionsbyråerne siger, at de er kommet fra. Og det er klart, hvis der på den måde kan stilles rimelig tvivl, så er man nødt til at få undersøgt og sikret, at de adoptioner holder, og der er sikkerhed for, at de gennemføres på en ordentlig måde, både for de adopterede og for der, og selvfølgelig der, hvor de kommer fra.
Men noget af kritikken, Mogens Jensen, har været, at man blander fortiden sammen med nutiden.
Jo, men alligevel vil jeg jo sige, skulle jeg som minister eller på anden måde ansvarlig i det her, give tilladelse til adoption, så skal det være på et sikkert grundlag og ud fra nogle administrative, nogle procedurer, som er fuldstændig sikre, og det synes jeg ikke, man kan være her.
Altså, hvis man læser, hvad Ankestyrelsen, fordi det er dem, der har været inde og lave vurderingen på baggrund af, at der var klage over, hvad foregik i Sydafrika. Det, Ankestyrelsen anbefaler til ministeren, det er, at man stopper for adoptioner til Sydafrika, indtil man har fået orden i sagerne der. Men Ankestyrelsen anbefaler ikke, at man stopper for adoption fra andre lande. Det vælger ministeren så selv at gøre, i første omgang med henvisning til, at det er det, styrelsen har sagt til hende. Det må hun så erkende, det var en fejl, det havde styrelsen ikke sagt til hende. Jeg synes, det er problematisk, at man vælger som minister at så lukke for det hele, når det er sådan, så den styrelse, der har lavet den konkrete vurdering, siger, at det er et land, der er problematisk, og det er det, man så bør lukke for.
Ulbjerg Olsen.
Jeg har ikke meget forstand på sagen, men vores ordfører på området siger, at der ikke er styr på adoption ude i verden, og at man derfor bør stoppe, indtil der er kommet styr på det. Det er den overskrift, jeg kan lide af her i radiostudiet.
Det er sådan den politiske tilgang i virkeligheden. Så Liberal Alliance er de få partier, der støtter regeringen, mens Gitte Lillelund Bech er lidt mere kritisk.
Ja, jeg mener, jeg har faktisk ikke engang sat mig ind i, hvad har Venstre sagt på det her, men det, jeg synes, det er problematisk, hvis det er sådan, at ministeren ikke støtter sig til de råd, man faktisk anbefaler med.
Men jeg mener ikke, det er rigtigt, at det kun er Sydafrika og adoptioner fra Sydafrika, der er sået tvivl om. Det er rigtigt nok, at Ankestyrelsens indstilling går på det, men det er ministeren, der har sat hele administrationen i stå, fordi at, som jeg forstår det, har fået eksempler på, at også fra andre lande er der usikkerhed omkring grundlaget for adoption. Og det skal der være styr på.
Nu plejer jeg at sige på det her tidspunkt i udsendelsen, at vi vender nok tilbage til debatten i en senere udsendelse, men det gør vi ikke, for det her er den absolut sidste udgave af Ministertid Live på 24/7. Mogens Jensen, Gitte Lillelund Bech og Ole Birk Olesen, I skal have utrolig mange tak, fordi I vil være med. Vi plejer at slutte med et allersidste spørgsmål, der hedder, overlever SVM-regeringen hele valgperioden? Ole Birk Olesen, ja eller nej?
Nej.
Mogens Jensen?
Det er godt.
Og det spørgsmål, svarer jeg mest spændt på, Gitte Lillelund Bech.
Det tror jeg, det gør den. Og det skal man tænke på, valgperioden er jo ikke fast til 4 år. Så selvfølgelig så overlever de, indtil der bliver udskrevet et valg.
Måske dagens mest præcise svar. Tak skal I have, fordi I ville være med. Til lytterne skal jeg sige, at på næste fredag bliver der i stedet for sendt ministertid special, og det gør der også på den efterfølgende søndag, så vi sender simpelthen så længe, at radiostationen sender. Noget af det, vi blandt andet skal høre om, det er, hvordan arbejder statsrevisorerne som det ene ting, som jo kan være meget spændende, hvordan man kontrollerer ministerne. Og det ved Mogens Jensen rigtig meget om. Jeg ved lidt om det, fordi jeg i halvanden måned engang har været statsrevisor. Nå, ellers så skal jeg bare sige, at det var alt fra Ministertid Live for 15 måneders radio og debat. Tak fordi I ville lytte med.